dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Antiratni aktivista Petar Nikitin i dalje na aerodromu nakon zabrane ulaska u Srbiju. Američke sankcije protiv Vulina, politička odluka, izjavio Ivica Dačić. Bošnjačko nacionalno vijeće pozvalo Skupštinu Srbije da usvoji rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Rusija nastavlja napade dronovima na Ukrajinu. Od sutra sve toplije, temperature do 40 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte antiratnog aktivistu Petra Nikitina, kojem su vlasti 13. jula zabranile da uđe u Srbiju, kako kaže, bez obrazloženja.
Drugim rečima, ne smete u Srbiju jer nam se može da vam zabranimo.
Poslušajte i šta poručuju govornici sa 10. protesta protiv nasilja u Užicu.
Došlo je vreme da su deca neke dece koja su 2000. godine bila na ulicama, izađu na ulice, što znači da mi ljudi nismo uradili posao kako treba.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za petak 14. jula. Antiratni aktivista i osnivač Ruskog demokratskog društva Petar Nikitin 14. jula provodi drugi dan na Beogradskom aerodromu nakon što mu je zabranjen ulazak u Srbiju, prenosi Nevena Bogdanović.
Antiratni aktivista Nikitin tvrdi da je odluku da mu se 13. jula zabrani ulazak u Srbiju donela Bezbednosna informativna agencija. Kako je naglasio, nije dobio objašnjenje zašto mu je, kao stranom državljaninu koji ima dozvolu za dugotrajni boravak u Srbiji, zabranjeno da uđe u državu.
To je još uvek zagonetka. Jedine informacije koje sam dobio od nadležnih lica su da je protiv mene na snazi zabrana ulaska u Republiku Srbiju, što je potpuna besmislica jer, dakle, vama je zabranjen ulazak u Republiku Srbiju jer vam je zabranjen ulaz u Republiku Srbiju. Drugim rečima, ne smete u Srbiju jer nam se može da vam zabranimo.
Na odluku o zabrani ulaska u Srbiju Nikitin kaže podnosi žalbu. On ima državljanstvo Rusije i Holandije. U Srbiji živi od 2016. godine.
Jedino obrazloženje koje može bar teoretski da se nađe u zakonu o strancima je da predstavljam opasnost po državnu bezbednost Republike Srbije. I to odmah dovodi do pitanja šta su nadležni organi radili dok sam se ja bavio na navodno opasnom aktivnošću.
Kao antiratni aktivista, Nikitin je u Beogradu organizovao proteste podrške Ukrajini nakon ruske invazije. Kritičar je vlasti ruskog predsjednika Vladimira Putina. Nikitin, zabranu da uđe u Srbiju, dovodi u vezu sa direktorom Bezbednosno informativne agencije Aleksandrom Vulinom.
Pretpostavljam da je to doneo Vulin lično. Ja ne verujem da moj aktivistički rad u Srbiji predstavlja bilo koji problem za vlast u Srbiji, ali predstavlja jako veliku opasnost po rusku vlast i po predsjednika Vladimira Putina i njegov režim. Sad očigledno oni imaju jako veliki uticaj na srpsku vlast i koja jednostavno ispunjava njihovo naređenje.
Ideja opozicije i mirovnih udruženja koji su javno uputili zahtev vlastima u Srbiji da se Nikitinu omogući ulazak u državu, zabranu dovode u vezu sa direktorom BIA Vulinom. Vulin je pod američkim sankcijama, između ostalog zbog širenja ruskog uticaja u Srbiji. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosna informativna agencija nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa zašto je Nikitinu zabranjen ulazak u Srbiju. U znak podrške ovom antiratnom aktivisti, 13. jula je ispred Skupštine Srbije organizovan protest, a pokrenuta je i online peticija da mu se dozvoli da uđe u Srbiju. Do zaustavljanja Nikitina na Beogradskom aerodromu došlo je dva dana nakon što su Sjedinjene Američke Države 11. jula uvele sankcije protiv direktora BIA Aleksandra Vulina. Vulinova dela SAD su nazvale destabilizirajućim, koja su, kako je navedeno, omogućila ruske maligne aktivnosti u regionu. Vulin, poznat po svojim bliskim odnosima sa Moskvom, te kontakte nije prekinuo ni nakon što je Rusija započela invaziju na susednu Ukrajinu u februaru 2022. Evropska unija je uvela više paketa sankcija Rusiji zbog agresije na Ukrajinu, a Srbija se do danas nije pridružila zapadnim sankcijama Rusiji, uprkos mnogobrojnim pozivima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da su sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele direktoru Bezbednosno-informativne agencije Aleksandru Vulinu isključivo politički motivisana odluka zbog odnosa Srbije sa Rusijom. Te liste i služe da ostvaruju i određene političke ciljeve, a jasno je kada je reč o Vulinu da je to isključivo politička odluka, rekao je Dačić za Pink. Sjedinjene Države su u odluci o stavljanju Vulina na listu sankcionisanih kao razlog je pored ostalog navele umešanost u međunarodni organizovani kriminal, trgovinu oružjem, ilegalne aktivnosti povezane sa narkoticima i zloupotrebu javne funkcije. Bivši diplomata Vladislav Jovanović izjavio je da Ministarstvo financija SAD neće dostaviti srpskoj vladi dokaze o umešanosti Vulina u međunarodni šverc droge i oružja, jer je to, kako je rekao, nije praksa. Jovanović je agenciji Beta kazao da nije praksa američke vlade da svoje odluke naknadno dokazuje ili potvrđuje. Takve odluke su kasacione prirode, dakle nema odstupanja. Sjedinjene Države smatraju da je definitivno utvrđeno ono što se stavlja na teret Vulinu i da o tome nema šta da se razgovara. Ne verujem da bi američka vlada ušla u razgovor sa bilo kojom stranom čije su pojedince oglasili teškim optužbama, rekao je Jovanović. Prema njegovim rečima, američka vlada ne otkriva izvore svojih saznanja. Srbija je ponovo jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji na Zapadnom Balkanu koja se nije uskladila sa novim odlukama Saveta Evropske unije o restriktivnim merama protiv određenih zemalja zbog Ukrajine. Visoki predstavnik Josep Borelj saopštio je da je Savet Evropske unije usvojio odluku kojom se proširuju kriterijumi za uključivanje na listu subjekata pod sankcijama zbog podrivanja teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti Ukrajine. Sa novim odlukama Saveta uskladile su se sve ostale zemlje kandidati za članstvo na Zapadnom Balkanu, Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija i Bosna i Hercegovina. Nekoliko ukrajinskih regija proglasilo je jutros uzbunu od vazdušne opasnosti jer je Rusija ponovo lansirala bespilotne letilice iranske proizvodnje, naveli su ukrajinski zvaničnici. U napadima je povređena jedna osoba u industrijskom gradu Krivi Rih, a oštećeno je jedno komunalno preduzeće. Plaćenici ruske paravojne grupe Wagner više ne učestvuju u velikim razmerama u borbenim operacijama u Ukrajini, saopštio je Pentagon. Međutim, dve nedelje posle neuspele pobune te grupe u Rusiji, američke vlasti veruju da je većina pripadnika Wagnera i dalje u ukrajinskim oblastima koje je okupirala Rusija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Užicu je sinoć održan 10. protest protiv nasilja, tokom kojeg je na kratko bio blokiran saobraćaj kod dva kružna toka. Demonstranti su posle okupljanja ispred gradske kuće prošetali centralnim ulicama, javlja Novka Ilić.
Kao i do sada, demonstranti su se najpre okupili ispred gradske kuće, gde im se obratila aktivistkinja, psihološkinja iz Užica, Ružica Dabić, učesnica mnogih protesta. Objasnila je da od početka sadašnjih okupljanja govori drugi put, jer želi da mladi ljudi žive u slobodnoj, civilizovanoj i građanskoj državi.
Zato što hoćemo da mladost koja dolazi ili koja je tek u planovima, dođe u jednu slobodnu, civilizovanu građansku državu. Gde ljudi dolaze na funkcije zbog toga što imaju ekspertizu i ljudski kredibilitet, a ne zbog toga što su se učlanili u bilo koju stranku. Došlo je vreme da su deca neke dece koja su 2000. godine bila na ulicama, izađu na ulice, što znači da mi ljudi nismo uradili posao kako treba.
A zatim je pred svojim sugrađanima govorila studentkinja Medicinskog fakulteta Mija Purić, koja je već govorila na protestima u Beogradu.
Već dugo vremena živimo u jednom sistemu gde ne primećujemo koliko nasilja zapravo trpimo. Drago mi je što smo konačno otvorili Pandorinu kutiju i što konačno biramo da sve probleme koji su nam ispred nosa jasno i glasno iskažemo i da kažemo šta nas to žulja i šta nam to smeta. Ovo je samo prvi korak, ovo je samo prvi moment do onoga što se zove rešavanje problema, a to je da prvo jasno vidimo šta je u stvari problem. Hvala vam i ne znam koliko puta treba da vam kažem hvala da bi vam bilo jasno da se ja svake nedelje osjećam sve bolje i bolje jer znam da idemo u pravom smeru. I nema veze što u Beogradu više nema stotine hiljada ljudi. Ja znam da svaki grad ima svoju snagu i iako smo se raselili, studenti žele da vam poruče da nas ima svuda, da računate na nas, da smo uz sve vas i da smo mi jedna velika grupacija ljudi koja pravi takvu mrežu koju neće moći da razruše.
Na protestu sinoć u Užicu zabeležili smo prisustvo i jednog od 67 odbornika Skupštine grada Užica, Žike Stokića iz opozicione stranke Zdrava Srbija.
Zbog mladih sam samo na protestu, meni ništa ne treba.
Pažnju sugrađana demonstranti su skretali duvajući u pištaljke i noseći transparente. Što je tikva praznija, to je bezobraznija, sa likom Aleksandra Vučića i ima nas svuda, kao i Užice protiv nasilja. Demonstranti su sinoć poručili iz Užica protest neće stati sve do ispunjenja zahteva. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Nemačke za Zapadni Balkan, Manuel Saracini, izjavio je da trenutna situacija na Kosovu ima negativan uticaj na evropsku perspektivu celog regiona. On je za RTS rekao da je potrebno smiriti situaciju i vratiti se na primjenu Ohridskog sporazuma, a kako je ocenio, najava kosovskih vlasti o smanjenju prisustva na severu Kosova samo je mali prvi pozitivan korak. Bošnjačko nacionalno vijeće jednoglasno je na današnjoj sednici usvojilo zahtjev kojim poziva Skupštinu Srbije da usvoji rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Većnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća su usvojili i zaključak kojim se od vlade Srbije traži da pokrene proceduru o usvajanju zakona koji bi zabranio i sankcionisao negiranje genocida i veličanje i promovisanje osuđenih ratnih zločinaca. Bošnjačko nacionalno vijeće zahtjeva i da se 11. julu Srbiji proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici. Skupština Srbije je u martu 2010. usvojila deklaraciju kojom osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice u julu 1995. na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde u Hagu. Deklaracija se, bez spominjanja termina genocid, poziva na tu presudu kojom je utvrđeno da genocid jeste bio izvršen.
Srebrenička svjetla iz sumraka, nova je epizoda Lejle Omeragić-Ćatić u podcastu ZIP, Zaviri ispod površine. Lejla je proteklih dana posjetila Srebrenicu, obišla mezari u Potočarima gdje su sahranjeni ljudi koji su brutalno ubijeni u genocidu. To je gradić u kojem ljudi također pokušavaju i da žive.
Bila sam ovih dana u gradiću smještenom između brda, vidjela djecu na igralištu, natočila vodu ljepoticu sa ljekovitog guber izvora, nisam iskopavala ni srebro ni zlato, ali sam dobila najveće blago. Razgovor sa Valentinom i Bekirom koji nastoje vratiti život svojoj Srebrenici, posebno mladima. Vode je udruženje Adopt koje čuva vrijednost zajedništva i sjećanja na ovaj grad, a najviše kroz dokumentacioni centar. Nastoje promijeniti narativ u društvu i u političkom diskursu za koji smatraju da najviše razara život stanovnicima tog grada, kojih je sve manje.
Možemo samo konstatovati da naši napori, sve ono što uradimo tokom 10 godina, jedna politička kampanja ili predizborna kampanja može da poništi i da se vratimo koracima i godinama unazad.
Da ljudima ponudite alternativu, da kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne, ovdje imate drugu boju. Dođite ako ništa, makar upoznajte.
Nova epizoda podcasta Zaviri ispod površine pod nazivom Srebrenička svjetla iz sumraka čeka vas na slobodnaevropa.org te na Spotify-u, Apple i Google podcastima.
slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Antiratni aktivista Petar Nikitin i dalje na aerodromu nakon zabrane ulaska u Srbiju. Američke sankcije protiv Vulina, politička odluka, izjavio Ivica Dačić. Bošnjačko nacionalno vijeće pozvalo Skupštinu Srbije da usvoji rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Rusija nastavila napade dronovima na Ukrajinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske pomaže manifestaciju Živjeće Srpska svoja na svom, koja će biti održana u nedjelju 16. jula. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio predsjednik udruženja Veterani RS-a koje organizuje manifestaciju. Planiran je besplatan koncert na glavnom Banjalučkom trgu na kojem će pevati Baja Malik Ninja, pevač poznat po nacionalističkim i uvredljivim pesmama. U Veteranima kažu da su povod za koncert odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i visokog predstavnika, javlja iz Banja Luke Milorad Milojević.
Zoran Miljanović, predsjednik udruženja Veterani Republike Srpske, u izjavi za Radio Slobodna Evropa naveo je kako će Baja Malik Ninja i još nekoliko grupa na Banjalučkom trgu Krajine pjevati s ciljem da se animira narod u tom BH entitetu protiv Ustavnog suda i visokog predstavnika.
Ovim činom želimo da ukažemo da je Republika Srpska vjerovatno do sada u najvećoj opasnosti od nastanka.
Koncert slijedi samo nekoliko dana nakon što je u službenom glasniku Republike Srpske objavljen ukaz entitetskog predsjednika Milorada Dodika da se odluke visokog predstavnika i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine neće primjenjivati u Republici Srpskoj. Dodik je nakon toga na konferenciji za novinare izjavio kako ima i plan u slučaju njegove smjene. U Veteranima su priznali da su za organizaciju koncerta dobili i pomoć vlade Republike Srpske. Međutim, Zoran Miljanović nije želeo da kaže koliki su troškovi koncerta, niti koliko vlada daje novca.
Ono što smo trebali, nije nam puno para ni trebalo, iskreno da vam kažem. Znači, nismo imali neki veliki zahtjeva, prohtjeva, tako da o parama ne vidim priču što se tiče pjevača tih. Sve je to malo da ne dođa, pa vjer.
Ni u vladi Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa sa koliko sredstava su pomogli organizaciju koncerta, kao oni ti koji su motivi da pomažu koncert na kojem nastupa i pjevač prepoznatljiv po nacionalističkim i uvredljivim pjesmama. U Veteranima ističu da ne žele nikog da uvrijede nastupom Baje Malog Ninđe. Zoran Miljanović.
Absolutno nema razloga da uvrede Baje Malog Ninđe, pa ima neke pjesme koje su, da kažem, onako bile malo više rodoljubive, ali to ne vidim razlog. Znači, nema konotacije što se nas tiče, nikakve, vjerujte.
Mirko Pajčin pod pseudonimom Baja Malik Ninja popularnost je stekao tokom 90. godina. U pjesmama posvećenim odbrani srpstva veličao je srpske snage koje su učestvovali u ratu na prostoru bivše Jugoslavije i njihove komandante. Pala je iz Srebrenica, a pašće iz žepa, Republiko Srpska, al ćeš biti lijepa. Stihovi su pjesme objavljene 1995. godine, kada su snage vojske Republike Srpske počinile genocid u Srebrenici, gdje je ubijeno preko 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Psiholog istraživač Srđan Puhalo smatra da je cilj koncerta da se vaskolikim populizmom na posredan način pokaže da su građani uz vlast u Republici Srpskoj, pritome ne pokazujući i stranačke zastave Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata koji je nosilac vlasti.
U trenutku kada vlast kaže da su ovo odsudni trenuci za odbranu Republike Srpske, kada je u pitanju njezina imovina, njezin teritorijalni integritet, u trenutku kada se povlače neki potezi koji su veoma riskantni za vlast u Republici Srpskoj, u trenutku kada prestaju da važe neki zakoni Bosne i Hercegovine i neke odluke u Republici Srpskoj, i sad na jednom imate jedan koncert koji treba da pokaže koliko je taj patriotizam prisutan.
I potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković ukazao je na stvaranje nepovoljne atmosfere, prije svega na povratničku populaciju zbog gostovanja Baje Malog Ninđe. No i za njega taj koncert ima prvenstveno političku svrhu.
Pozadina svega toga je da se dodatno zakomplikuje politička situacija u kojoj baš režim u Banja Luci stvara neke pozicije u budućim procesima koji nam slijede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Nema najava da će Srbija izručiti Crnoj Gori Svetozara Marovića, rekli su za Radio Slobodna Evropa njegovi advokati. Prema njihovim navodima, postupak ekstradicije bivšeg predsjednika državne zajednice Srbije i Crna Gora nije pokrenut. Detaljnije Zoran Glavonjić.
36 7 godina praktično nije ništa promijenjeno i vjerovatno postoji određeni razlog. Ja objektivno mislim da će eventualno isteći rok koji je po zakonu predviđen za njegovo krivično gonjenje. To je još 3 godine.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Zdravko Begović, advokat iz Podgorice i branilac Svetozara Marovića. Pitanje ekstradicije Svetozara Marovića, bivšeg visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, 7 godina opterećuje odnose dve države, iako Srbija do sada nije zvanično potvrdila da, kako često javljaju mediji, sa porodicom živi u Beogradu. Marovićev advokat iz Beograda Vladimir Marinkov naveo za naš program da su povremeno u komunikaciji.
I ono što mogu da vam kažem to je da je on dosta narušenog zdravlja i da je to ono što je njemu primarno pitanje, znači da reši svoje zdravstveno stanje i da u zavisnosti od njegovog zdravlja na kraju krajeva i sve ostalo zavisi. Da li će biti u mogućnosti da se vrati, kada ili ne?
Prema odredbama ugovora o izručenju između Srbije i Crne Gore, koji su 2009. potpisali tadašnji ministri pravde dve države, Snežana Malović i Miraš Radović, dozvoljeno je izručenje radi izvršenja pravosnažno izrečene presude koja je duža od 4 meseca. Po tom dokumentu izručenje nije moguće za lice koje uživa azil u slučaju zastarevanja gonjenja, kao i ako bi izručenje očigledno izuzetno teško pogodilo lice čije se izručenje traži zbog njegovih godina, dugog boravka u zamoljenoj državi i drugih ozbiljnih razloga lične prirode. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić kaže za naš program da bi jedna od prepreka za moguće izručenje bila ukoliko Svetozar Marović, osim crnogorskog, ima i državljanstvo Srbije.
E onda je pitanje mnogo komplikovanije. Dok je u Srbiji, on je za srpske organe državljanin Srbije, a državljanin Srbije sve teže izručuju nego strani državljani.
Zvanična Podgorica u više navrata slala je Beogradu zamolnice za izručenje Marovića, ali ni na jednu nije dobila odgovor, iako je za njim maja 2017. Crna Gora raspisala crvenu poternicu Interpola koja podrazumeva hapšenje i ekstradiciju. Potražuje ga po presudi Podgoričkog višeg suda iz 2016. zbog korupcije i višemilijonskih malverzacija sa kupovinom zemljišta u njegovoj rodnoj Budvi, za koje je osuđen na 3 godine i 10 meseci zatvora. Ubrzo nakon presude, kako tvrde crnogorske vlasti, Marović je pobegao u Srbiju. Slučaj Marović aktualizovan je na najvišem nivou tokom susreta predsjednika dve države 10. jula u Beogradu. Tokom prve službene posete Srbiji, šef crnogorske države Jakov Milatović iznao je zahtev Aleksandru Vučiću da se Marović izruči radi odsluženja kazne. Vučić je odgovorio da će to pitanje Srbija razmotriti i dati Podgorici utemeljen odgovor. Profesorka Vesna Rakić-Vodinelić kaže da odugovlačenje Beograda da se odredi po pitanju ekstradicije Svetozara Marovića može da ima političku pozadinu.
To je nipodaštavanje Crne Gore kao samostalne države. Moguće da se radi po političkim razlozima, odnosno nekoj političkoj srodnosti, ajde kažem, između vrhova ove države i samog Svetozara Marovića, a s druge strane da verovatno Srbija ne smatra to nekom ozbiljnom preprekom za nekakav suživot sa Crnom Gorom.
Na pitanja Radija Slobodna Evropa o ekstradiciji Svetozara Marovića nisu odgovorili vlada Srbije, Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Crnogorsko ministarstvo pravde najavilo je mogućnost uvođenja vetinga u pravosuđu, odnosno procene imovine sudija i tužilaca, njihovog integriteta i veza sa kriminalnim grupama. Izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora, Vanja Ćalović-Marković, navodi da su na neophodnost vetinga ukazali slučajevi hapšenja bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i bivšeg predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića.
To je nešto što je bilo ključno pitanje odmah nakon smjene vlasti, međutim ni na koji način nije niti zakonski riješeno, niti je pokrenuta neka javna debata o tome. Mi znamo za iskustvo nekih drugih zemalja koja ukazuju na određene probleme u tome postupku, ali bez obzira na njih značaj, javni interes da se taj proces pokrene i da se pravosuđe očisti od kadrova koji su povezani s organizovanim kriminalom i koji su korumpirani je mnogo veći od posljedica koje to može da ima. Ipak, na osnovu tih iskustava mi smo i predlagali da taj proces vetinga na neki način bude postupen i fazan i da se prvo na prvom mjestu uspostavi novi sud koji će, čije sudije će proći upravo sami postupak vetinga, a da nakon toga se fazno ide u uvođenje tih postupaka u sudove višega reda.
Da li obzirom na odnos političkih snaga nakon parlamentarnih izbora očekujete da će biti političke volje da se usvoji zakonsko rješenje vetinga?
Vidjet ćemo, ja se plašim da naši političari neke partikularne, partijske, pa nekada i lične interese stavljaju ispred javnog interesa i vjerujem da će pokušati da na neki način te promjene u pravosuđu uslovljavaju dobijanjem nekih drugih funkcija za sebe i svoje partijske kadrove. Nadam se da će se u Skupštini naći dovoljna većina za tako nešto, ali ako pogledate prostu matematiku, moguće je bez DPS-a izabrati čelnike pravosuđa, što u ranijem sazivu nije bio slučaj, tako da to omogućava da se na neki način pravosuđe oslobodi uticaja pojedinaca iz te partije koji su povezani s organizovanim kriminalom.
Sa Vanjom Ćalović-Marković razgovarala je Lela Šćepanović.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Direktor Američkog federalnog istražnog biroa Christopher Wray na svedočenju pred Kongresom našao se na udaru republikanaca koji optužuje agenciju da favorizuje liberale i nepravedno progoni konzervativce, odnosno bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i njegove pristalice. Saslušanje Reja, koji je i sam republikanac, odražava neobičan politički trenutak Amerike u kojem su republikanci, koji su nekada podržavali FBI, sada među najoštrim kritičarima agencije nastojeći da potkopaju njen legitimitet, pišu svjetski mediji. Direktor FBI-a svjedočio je satima pred Kongresom 12. jula braneći sebe i rad agencije dok su republikanci napadali, kako su naveli politički motivisane istrage i pretili da će birou smanjiti budžet ili ovlaštenja za nadzor, navodi Washington Post. Ray je pred predstavničkim odborom za pravosuđe povremeno zvučao ljutito zbog kritika i premise da je kao republikanac kojeg imenovao predsjednik Trump ciljao republikance. Dva slučaja su doprinela napadima republikanaca, posebno pro-Trumpovih poslanika koji su, naglašava Washington Post, optužili glavnu američku agenciju za sprovođenje zakona da favorizuje liberale i nepravedno progoni konzervativce. Prvi se tiče Trumpa, koji je prošlog mjeseca optužen zbog nezakonitog zadržavanja povjerljivih dokumenata i ometanje vladinih napora da ih vrate. Drugi se odnosi na sina predsjednika Joe Bidena, Huntera, koji je u junu sklopio dogovor sa saveznim tužiocima kojim planira da se izjasni krivim za dva poreska prekršaja i prizna ilegalno posjedovanje oružja. Predsjednik odbora za pravosuđe, republikanac Jim Jordan, bio je jedan od najoštrijih kritičara FBI-a koji je rad agencije nazvao orvelovskim. Podstaknuti bivšim predsjednikom Trumpom, republikanci u Kongresu pokušavaju da potkopaju legitimitet FBI-a u javnosti nastojeći da prikažu agenciju kao političko oruđe demokrata, ocenjuje New York Times. Republikanci iz predstavničkog odbora za pravosuđe tretirali su šefa FBI-a kao da je neprijateljski nastrojen svedok, neprestano prekidajući njegove pokušaje da odgovori na njihova pitanja. Ističe list ukazujući da višesatna sesija ipak nije donela puno novih informacija. Ray je od svog imenovanja 2017. pod stalnim pritiskom republikanaca, koji su istovremeno osudili bezakonje u gradovima kojima upravljaju demokrate i napali ulogu FBI-a u političkim istragama, piše New York Times, dodajući da je direktor FBI-a također razljutio Trumpa, koji je na Rayevu izjavu o nezavisnosti gledao kao na nelojalnost.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Antiratni aktivista Petar Nikitin i dalje na aerodromu nakon zabrane ulaska u Srbiju. Američke sankcije protiv Vulina, politička odluka, izjavio Ivica Dačić. Bošnjačko nacionalno vijeće pozvalo Skupštinu Srbije da usvoji rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Rusija nastavila napade dronovima na Ukrajinu. Od sutra sve toplije, temperature do 40 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetan ostatak dana.